хаанаар хүмүүс тааруулахын тулд тэдний өмнө зөвхт байдлаа үлдгэх сэрэмжлэх дүн эстэгвэс тэнгэр дэх хэсгээс тань та нарт шагнал олдохгүй. Тиймээс та нар өглөг өгөхдөө хүмүүсээр хүндлүүлэхийн тулд синагогт ба удамжинд хоёр нүрт хүмүүсийн үлддэхтэй адил өөрсдийн өмнө бүрээ бүү тат. Үнэнээр би та нарт хэлий, тэд шагналаа бүрэн авсан юм. Харин та нар өглөг өгөхдөө баруун гарынхаа юу хийж буйг зүүн гартаа бүү мэдэгд. Энэ нь өглөгч нь нууц байхын тулд бөгөөд нууцаар харагч эцэгч нь чамд буцааж төлнө. Залбирахтаа хоёр нүрт хүмүүс шиг байж болохгүй. Учир нь тэд хүмүүст харагдахын тулд синагогт ба гудамжны булан зогсоод залбирах дуртай аж. Үнээр би та нарт хэлий, тэд шагналаа бүрэн авсан юм. Харин чи залбирахтаа дотоод дөрөндөө орж хаалгаа хаагаад нууцаар оршигч эцэгтэй залбир. Нууцаар харагч эцэгч нь чамд буцааж төлнө. Чи мацаг барихтаа хоёр нүрт хүмүүс шиг бүү баргар царайл. Учир нь тэд мацаг барьж байгаагаа хүмүүст харуулахын тулд нүүр царайгаа бараалгадаг байна. Үнээр би та нарт хэлий, тэд шагналаа бүрэн авсан юм. Харин та нар мацаг барихтаа толгоогоо тослоод нүрээ угаа. Ингэснээр та нар мацаг барьж байгаагаа хүмүүст харуулахгүй, харин нууцаар оршигч эцэгтэй харуулна. Тэгээд нууцаар хардаг эцэг тань та нарт буцааж төлнө.